Лейла, я смотрю, у тебя такой этот, как колокольчик, знаешь, в деревне, когда, чтобы не потерять корову, вешали на шею колокольчик, знаешь, так же, чтобы я тебя не потерял, кто-то тебе бантик такой одел.
Едіме хабардың онда колокольчігі, яғни қолына бола қояйын. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, Жібек жолы арнасында төрлетіңіз Арман мен Ләйлә шақырады хабары.
Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодняшняя наша программа посвящена городу Алматы. И все, что с этим городом связано.
Көңіл күйіміз көтерілу үшін мен ортаға қазір жастар стобын шақырғым келіп отыр.
Good.
Очень приятно.
Я 9 мамур гуну дуниге келген.
И что самое интересное, моя мама говорит, что меня утром в 9 родила 9 мая.
Какую роль вот Париж сыграл в вашей жизни?
Ой, Париж, это Париж. Алматымен Париждің бір ұқсастығы бар бұл қазақтар үшін. Ең бірінші арма бұл Алматыны көру болатын. Біз енді ауылда өскен балдармыз. Ал сонан кейінгі этап бұл Париж көру болатын. Негізімен алысқа қарайтын адамында бойымызың ғой.
А вы алматинка сами?
Мен Қызылордаданмын, құмның ортасына, нағыз қазақтың дәстүрін, қазақтың мәдениетін, қазақтың тілін сақтап қалған Қызылордаданмын. Ең бірінші Алматыға келген кезім 1980 жылы болу керек. Бізде ауылда асфальт жоқ қой. Жаңбыр жауса жер батпақ болады. Алматыға келген кезде менің ең бір есімде қалғаным жаңбыр құйып тұрды. Содан жаңағы әпкем күтіп алды, ол кезде әпкем осында оқиды. Алматыға барасың деп шешем аяғыма жаңа аяқ киім алып берген ғой. Пойыздан түссем жаңбыр құйып тұр. Ойымда туу жаңа аяқ киім батпақ болатын болды ғой деген бір ой келді. Сөйтсем әпкем айтады, женка бұл жерде батпақ болмайды, бұл Алматы деді.
Батпақ болмайды ең бастысы, иә?
Сол есімде қалды. Сосын қалай сонда батпақ болмайды, мына су жаңбыр құйып жатыр, мына судың бәрі қайда кетіп жатыр десем айтады. Әрбір көшенің бойында арық бар, сол арыққа су жиналып, өзі құятын жағына барып құяды. Бұл жерде көшеде, адам жүретін жерде су да болмайды, батпақ та болмайды, аяқ киімің бүлінбейді уайымдама деген. Әпкемнің тұратын үйіне келіп, аяғыма қарап-қарап қоямын, сөйтсем, расында да аяқ киім тап-таза. Сол кезде ойлағам, Алматыда тұру керек екен, мынау деген қандай рахат тап-таза қала деп. Сол кездегі Алматы маған жер бетіндегі ең таза қала болып, солай менің жүрегімде қалды.
Менің ойымша көптеген адамдардың жүрегінде солай қалған сияқты. Қазір ортаға біз кімді шақырамыз?
Профессор Нью-Йоркского университета, наш долгожданный гость, наш земляк Диас Мусалимов.
Диас, келіңіз, төрлетіңіз. Алматының символы апорт алмасын алып келе жатырсыз ба?
Я с нашего сада настоящий алматинский апорт.
Они пахнут, да, вот обычно.
Они пахнут настоящим
Лиза,
запахом.
Ты же любишь подарки открывать.
Мне нашамын сен жейсің.
Я только понюхаю.
Шынында да иісі кәдімгідей.
Сенесіздер
ме? Төрлетіңіз.
Да, действительно, запах есть. Но в моем воспоминании алматинский апорт – это вот большие яблоки. Да, вот я помню, в детстве у меня брат привозил с Алматы, они были вот такие прямо. И настолько вкусные. Скажи, Диас, вот меня все время в социальных сетях по поводу тебя уже, честно говоря, уже прям так поднадоели. Все говорят, слушай, Диас твой родственник, он твой сын. Нас почему-то все время сравнивают. Мы действительно с ним похожи.
Хусайма?
Сайдыген.
Менің ойымша Диас сізге ұқсайтын сияқты.
Похоже или нет?
Я.
Балам болады ма маған? Тебе сколько лет?
Мне всего лишь 30.
Мог бы быть точно моим сыном.
Арман правильно сказал, потому что каждый день получаю сообщение, кто мой настоящий папа. И вот недавно сделали тест ДНК наконец-то, и правда выявилась.
И выяснилось, что он все-таки твой отец, да?
Да, да.
Ой, не наговаривайте на меня. Слушайте, у меня же жена без баламбар. Мне еще возвращаться домой.
Жақсы, Головкин Альвареснің жекпе-жегінде сен әнұранды орындадың.
Да, действительно, был первый бой Головкина против Канело. Проходил он в Лас-Вегасе буквально пару лет назад. 18 тысяч человек. В основном все были мексиканцы. Mm-hmm. Вот поэтому было очень громко. За родину, за нашего бойца было очень гордо петь, исполнять гимн. И вот в том бою, к сожалению, он тогда ничью присудили. Хотя, mm-hmm. по моему мнению, это была однозначно победа.
Давайте вспомним, как это было. Я когда смотрю такие видео, прям, знаешь, мурашки по коже. Стоит парень в шапоне и поет казахский гимн.
тамашақта ғой.
Давайте встанем.
Намысын бермеген қазағым мақта ғой.
Знаете, очень интересная история. Я находился в тот момент в США, и очень часто я представлял Казахстан на разных площадках, международных площадках, дипломатических мероприятиях. И я думаю, что вот череда этих событий как раз-таки повлияла на выбор. То есть Геннадий, насколько я знаю, он сам выбирал, и кто будет исполнять гимн.
Ну что ты чувствовал в этот момент?
Перед боем, конечно, чувствовалось волнение, но когда я вышел на сцену, вот, и особенно когда ты ощущаешь вот это давление со стороны 17 900 мексиканцев.
Слушай, а миллионы просто смотрели, миллионы смотрят по телевизору.
Внутри зарождалось какое-то такое вдвойне противостояние, и вот, не знаю, что-то такое внутри поднимало.
Вот я был, знаешь, в последний раз, когда был один из последних боев в Лас-Вегасе, когда Димаш Кудайбергенов исполнял гимн, и я был в зале, и да, я понимаю, что там было там 90%, значит, болельщики, которые болели за этого мексиканца, тем более в этот день был у них День независимости, но у нас, казахов, было там, я не знаю, несколько тысяч, мы кричали так, просто от радости, от того, что гимн Казахстана звучит в Америке.
Мой тесть занимается яблоками, да, с 89 года. Кстати, вот мой сын обожает яблоки, видимо, откуда это все пошло. Это последний сад, который находится именно в городе. То есть есть много опорта, которые находятся там за пределами, где-то в Иссыке, там в совхозах, но это находится именно в городе. Очень часто приходится отбиваться за этот сад, потому что очень много взглядов на это все. Защищаем как можем, чтобы вот сохранить наследие.
Вот что значит в твоей жизни Алматы?
Мой родной город, на самом деле, Симпалатинск, но Алмата для меня родной город. Почему? Потому что здесь прошло мое студенчество, студенческие годы. Я после окончания 9 класса приехал в Алматы и здесь поступил в музыкальный колледж имени Чайковского. И вот для меня, как и для всех, наверное, студенческие годы являются такими самыми золотыми. Поэтому здесь очень много, что меня связывает с этим городом.
Сен келіншегің осы Алматы?
Да, да.
Балаларың осында толды ма?
Балалар осында, біз қазір Америкадан келдік. После окончания я улетел в Америку, где на протяжении 12 лет вот, проживаю в Америке. Но вот сейчас, как год, мы уже прилетели в Алмату, чтобы пожить здесь.
Денир, я олың аты?
Денир олым.
Неге Денир?
Как Роберт Де Ниро. Но на самом деле здесь много вариаций. Кто-то говорит Роберт Де Ниро, но есть еще такое производное от темер, тенер, денир, демир. Вот. И здесь родилась у меня недавно дочка Мия.
Мия.
Это производное, кстати, от Марьям.
Какие песни про Алмату ты знаешь?
Есть песня, естественно, «Гуль Алматым», да, но все знают версию, наверное, Батырхана Шукенова, но была первая версия Ермека Серкибаева, «Алмата моя». Да.
А можешь ее напеть?
Где бы я не бродил вдали, вновь возвращусь сюда. Здесь мой дом, здесь мой центр земли. Алмата, Алмата, город мой родной, сердцу ты навек дорог, как человек.
Спасибо.
Біз қазақшасын ғана білеміз.
Ау, жалғасын берсеңіз, жалғасын
берсеңіз.
Жасыл бақтан жаралған.
Ой, қандай күшті.
Жанарынан нәр алған. Көңілде көктем көгінде жайран ардақты Алматым. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай ана. Алатау
Старый Алмата у нас на экранах.
Жатах ханавамна.
Рахмет, Алишер.
Спасибо большое.
Ерекше, ғажап. Құрметті көрермендер, хабарымызды осы Алматыда туылған, Алматыда жастық шағы өтіп жатқан Роза апамыздың ұлы Мади Рымбаевты шақырсақ деп отырмыз.
Прям копия мамы.
А? Копия мамы,
один,
да?
В один.
Жұлдыздар жерге шақындап байланып қалған секілді қас қатар өскен
Мади, Кельмам, спасибо большое. Маме огромный привет передавай. Рад увидеть тебя у нас в программе на нашей сцене. Спасибо, что приехал.
Рахмет, Мади. Миллениум түні дүниеге келген бала. Енді әңгімемізді Алишер өзіңмен жалғастырсақ, сен Алматыда тұрдың.
2003-те келгем. Сол жылы Superstar KZ жобасы басталған. Тараздан қатысып, мен өтпей қалдым. Ол кезде Ләйлә ханым қазылар алқасының мүшесі болып отырды.
Өткізбейсің ғой сен сол кезде.
Мені өткізбей қойды деп Алишер әлі күнге дейін ренжиді.
Бірақ сол жылы Алматыға оқуға түстім өнер академиясына, Темірбек Жүргенов атындағы.
Сол кезде өтпей қалған саған мықты мотивация болды ғой.
Сол мотивация болды әрине.
Ох, как выкрутилась, а? Во-первых, вспомним этот конкурс.
Қобда небосылары сүйіп өскен әсем гүлін құшаққа.
Колокола, штаны, боже, как я мог такое надеть? Мне здесь 18 лет.
Это один из таких современных прорывных шоу тогда был.
Мне здесь 19 лет.
Аку костен бейне бэр бағасындай сұлу сазды жастықты күйін кешкен күйін кешкен күйін кешкен
әлия
атыр қызы сен халқымның әлия
Рымбаевой, правильно,
это
да?
Песня Розы Рымбаевой.
И она получила, кстати, за эту песню, если не ошибаюсь, «Золотой орфей».
«Золотой орфей».
Когда-то очень давно.
Да. На самом деле, это вторая попытка.
Мне уокендинг сделали, да?
Это вторая попытка, это 2004 год.
Был уоткингизм.
А Ляйла Ханум была в жюри на первом сезоне, там, где участвовал Алмаз Кишкенбаев, Айкын, Махпал Исабекова. Не пройдя в первый раз, конечно, я так, ну, немного попросил, я подумал, почему я не прошел.
Через сколько лет ты пришел?
На следующий год я пошел. И удачу.
И ты вышел в финал.
Ну, в общем, до конца. Я такой марафонец.
Бірақ білесің, ол жерде 10-12 адамның ішінен енді бағы жанғандар 3-4-3-4-ден болды, иә? Ал кейінгілерде тіпті жеңіп алғандардың да есімін білмейміз қазір. Алғашқыларды көбірек есімізде.
Иә, әрине.
Алғашқылардың барлығы не ғой? Пахыр дейді ғой. Расында Әлішер нағыз шығармашылықтың адамы.
Ну, как говорил Цезарь, завоевать легче, чем удержать.
Жаңағы видеода сен 19-дамын дедің.
19-да жаста.
Қазір 20 жыл өтті, сенің жасың
29-да десің де.
Ляйла ханым, чтобы закрыть раз и навсегда эту тему с суперстаром, когда меня не пропустили. В тот год, если бы я был членом жюри и пришел бы вот такой худой, кучей комплексов парень, я бы его тоже не пропустил. Просто вы до этого сказали, что вот это вот поражение дало мне стимул идти дальше. Және де 20 жылға дейін Алматыда тұрдым.
17 жыл.
17 жыл.
Оо. Сенің бүкіл жастық шағың осы жерде өткен екен ғой, иә?
Ең бір деген бақытты сәттер өткен.
Көшелер бар ма? Сен үшін ыстық жерлер бар ма Алматыда?
Ең сүйікті көше ол Төлебаева көшесі, білмеймін неге. Келешекте мүмкіндік болса, сол көшеден сары үйлер бар ғой, ескі сол.
Иә.
Сол үйін алғымыз келеді.
Өткені тарихы қандай адамдар тұрған осы жерде. Сондай ой бар келешекте.
Бәрібір мойындау керек, Алматыға келгенде адамда ең алғашқы кезде қаншалықты мен бұл қалаға сіңіп кете аламын. Қаншалықты бұл қала мені қабылдайды. Қаншалықты мен бұл қаланың адамдарын мойындата аламын деген бір үрей, қорқыныш болады, иә? Әлде менде ғана болды ма? Сіздер маған
қарап
менде онда тіпті қорқыныш болған емес. Менде сенім болды. Әлшердің әңгімесін тыңдап отырып, менде өзімнің Алматыға келген кезім, арман қуып келген кезім. Сол кезде Алматы менің қалам деп мен солай өзіме қабылдадым. Конкурс деген болатын баяғыда кішкентай кезімізде. Сол конкурсқа мені, Арман, республикалық конкурсқа мені жолдама берген Бауыржан ағамыз Шукенов.
А, Брат Батырхан Шукенов.
Ол кезде ол кісі Қызылорда қаласындағы мәдениетті басқаратын, ал мен ол кезде Қызылорданың жұлдызы болған жүрген кезінде, Қызылорданың ғана әрбір жаңағы жиында, тойында мен ән айтып жүрем, ол кезде мен 15-16-дағы баламын. Сонда маған айтатына, сен үлкен қалаға барың керек, сенің орның Алматы, соған барасың деп. Жас таланттарды жинайды ол кісі, солай Алматыға жібереді. Бір бөлмелі үй аламында мамамды көшіріп алам деген мақсат болды. Yeah, yeah.
Көбінде сондай мақсат болған шығар, иә? Алматыға келгенде үй алсам.
Мамамды Қызылордадан көшіріп аламын. Қазір бір бөлме емес, екі қабат үй салып, шешеме жүр десем, бармаймын Қызылордада.
Рашид Мырза, сізді кішкене бөліп жерсе бола ма?
Болды, болды.
Сіз не істеп отырсыз?
Алматының суреттерін салып отырмын. Иә. Мен сіздерге енді мына алдыңғы жұмыстарымды көрсетейін.
Жақсы,
алматының картонға салынған көріністері.
Рашид ағамыз.
Сіздердің акварельдер.
О, какая красота! Да,
кішті.
Ол суреттерді бейнелеу өнерінен ғана көретін едік, бая бала кезде ауа райынан ғана көріп тұрушы
едік. Нұрсұлтан солай ма?
40 жыл, иә.
Көргенде де түсінбейтін едік қой, оны қалай салу қиын екенін, иә.
Мен өзім суретші болдым, негізі өзім сурет жақсы алдым.
Проспекті, иә. Әл-Фараби деген.
Мінекей, мәссаған, Әл-Фараби.
Қараңыздар.
кішкентай миниатюрамен салған.
Сәл пропкасын азайтып қояйық.
Мынау есік алаң.
Е, дұрыс.
Есік алаң, е.
Фурманов пен ненің қиылысы ма?
Өте дұрыс, е.
Төлеби.
Төлеби.
Төлеби. Төлеби, дұрыс.
Ох, как красиво-то.
Бұл біздің орталық паркіміз.
Горького.
Иә, бұрын Горький болды, енді қазір орталық парк.
Орталық парк,
а. Иә, орталық. Сол аркасы, кіреберістегі.
Неге бұнада кішкентай размерге саласыз аға?
Енді бұл әдейі осы ыңғайлап алып келгенім ғой енді.
А, бірақ үлкен размерлер де бар, иә?
Жоқ, бұл кісі бізді қалтасына салып кетуге ыңғай деп алып келген ғой. Шықпай аламыз ба, кете береміз, иә?
Жоқ, ол үлкен форматтар болады сол ғой. Ана 2 метрлік болады.
Иә, иә, иә.
3 метрлік болады, енді олардың бәрі. Сосын енді мынау Қазақстанда әрине суретшілер бар, жақсы салатын акварельдер бар, акварелистер бар. Бірақ көбісі ана майлы бояуға
машықтанады,
иә. Себебі акварельдің қиындығы өте, қалай десем, бір дұрыс жағылмай кетсе, алдан салып жатқан жұмыстардың бәрін бүлдіріп жібереді ғой. Жеңіс ханым айтқандай, біздерде бала болып, арман қуып келдік Алматыға. Осы Алматыны көрген кезде...
Батыстан?
Иә, Ақтөбеден келдім. Ақтөбенің ар жағы Байғайын деген ауданы бар, жарғамыз. Нұрбулиннің шыққан ауылы сол біздің ауыл. Нұрболат, иә. Қалаға келерде, Алматыға келерде бізге айтатын, көшеде алмалар өсіп тұрады дейді. Сол біз соған сенедіміз кәдімгі, ойбай көшеден ана ондайды көрмеген бе бұрын? Көшеден жылып жүрген, онымен келсе ондай көшеден алма
көрмеген. Алматы туралы сондай ақпарат бірінші.
Иә, иә, біз ауылда жүргенде.
Иә, иә, иә. Көшеде алма өсіп.
Иә, келдік, бірақ көшеден алма көрген жоқпыз.
Қай жылы келдіңіз сіз?
Так, мен 90 жылы келдім.
Ол кезде алманың бәрі қырқыстаған кезіміз
ғой.
Мен келгенде расында алма болатын. Абай даңғылының бойында, қазір Абайды кеңейтіп жіберді ғой. Абай даңғылының қақ ортасы былай оңға солға машина жүрген кезде, мысалға батыс бағыт пен шығыс бағытына қарай жүргенде, ортада үлкен көк талдар болатын, соның арасында алмалар болатын.
Әттең, соған жете алмай қалдық
қой. Енді ертерек туылу керек еді ол кезде.
Мен енді Алматыға келгенде 30 жылдан асты. Осы жерде балдарымыз да бәрі де өсті, өнді дегендей. Мен сол Каспийдің художественный графический факультет дейді, соны бітірдім. Содан кейін Алматыны енді мен өте жақсы көрдім. Біріншіден, бұрын мен үлкен мынандай биік тауларды көрмегенмін. Біздің ауылда көбінесе жазық, бір кішкентай төбе болса, ойбай, осы бір бізге бір Алатаудай болып көрінетін ауылдың төбелері де. Енді бір кішкене шоқылар ғой енді. Ал енді мына жаққа келгенде кәдімгі мен мына тауды көріп, мен тау туралы өте көп туындылар жасадым. Соның ішінде мына біздер мына 2021 жылы мынау Италияда үлкен каталог болып шықты, соның ішіне ендім мен де. Мен Қазақстаннан осы акварельде жұмыстар жібергенмін. Соның біреуі өтіп осы каталогқа кірдім.
Скажите, а вот что художник может изобразить на картине, то, что не может сделать фотограф? Вот по-вашему.
Ну, фотограф, знаете, он запечатляет мгновение, да? Сразу он поймал. А художник что он делает? Художник более импровизирует. То есть вот этот сюжет, который мы видим, да, допустим, я вот нарисовал только что, да? Вот это, просто наброски я сделал. Мы просто можем что-то здесь добавить. Что-то убрать, что-то свой свет...
Приукрасить чуть-чуть,
да,
можете,
да, да,
другими словами.
Вот в этом отличается художник.
Алматыны, егер бір қызбен байланыстырсақ, Алматыны қандай бейнеге балар едіңіз?
Енді әрине, Алматы өзі әсем, әдемі қала ғой. Қыз болса ол, одан да әдемі болады.
Ой, жеткен.
Одан да әдемі болады.
Мен Алматыны мынандай бір ақ құба келген, өзі білімді, өзі мәдениетті, өзі жаңағы бойынан, жаңағы өнерге толы, биязы, сондай бір әдемі салмақты, әдемі қызды елестетемін.
Салыстырмалы түрде айтайыншы, енді Астанада тұрып жатқаныма 12-13 жыл болды. Әр келген сайын мен бір нәрсені байқаймын. Осы Есентай жақта жастар жұмыс істемейді, үнемі қыдырып жүретін сияқты көрінеді маған. Мен сонда таң қалам, бұл жастардың жұмыс жоқ па, бұл адамдардың жұмыс жоқ па, неге таңның атысы, кештің батысы кофейнядан шықпайды? Сонда маған бір жігіттің айтқаны есімде, өзі өте бір идеясы тасып тұрған, өз үлкен бір компанияны басқаратын жігіт, шығармашылық ортаны басқаратын жігіт. Ләйла дейді, сіздер 7-8 сағат офисте табатын ақшаларыңызды біз 1-2 сағатта осында кофейняда отырып табамыз дейді. Мен сонда ойланып қалдым, яғни шын мәнінде шығармашылық орта, кездесулер, жаңағы барлығы бір-бірін сол жерден табады екен, шешімдер тез қабылданады екен. Солай ма, келісесіз
бе? Иә, келісеміз. Бізде Алматы бұрынғы ретро здание дейді, бұрынғы көне де. Өте қазір азайып барады. Енді ана жаңа үйлер салынып жатыр. Ана үйлердің уже көрінбей қалып жатыр да. Кішкене. Бір кейде біз суретші болғасын ананы көреміз де, соны сақтап қалғымыз келеді. Сохранить. Келесі поколение, что вот такое здание. Қазір же новый вот этот аэропорт сейчас строит же. Вот этот старый аэропорт я всегда рисовал. Вот. Бұрын салып жүретінім де. Ол енді памятьте қалады ғой, естелік. Біздер көне ғимаратты
суретке бейнелеп қалдырасыз, иә?
Қалса екен.
Одан энергетика аласыз. Ол
ән айтады екенсіз ғой. Ондай да талантыңыз бар екен.
Енді ондай, енді мынандай Қазақстанға белгілі әншілердің қасында біз енді айта алмаймыз.
Жоқ, онда тұрған шеңе жоқ бір.
Бала жуатыр деген болады ғой, кішкентай.
Ну, не стесняйтесь, давайте, мы же все тоже любим петь. Давайте споем песню вашу любимую, которую вы исполняете. Я не знаю, в кругу друзей. У нас программа все-таки такая развлекательная, музыкальная. Рашид. Мы поддержим.
Жапырағы жел тұрса, төгілген мен ай, сынбаған мен қабырғам, сөгіледі ай. Саж жүзгіман ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, ауылыңа қонақ боп кеп жатқаным ай. Ай көрінер ақ үйдің маңдайынан ай, берген жайын кетпейді ау таңдайымнан ай. Құрбылардың ішінде орның бөлек ай, жаралдың сен адамның қандайынан ай. Сажыз құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңде ашып жұмған ай.
Максим, какие у вас в Алматы любимые ваши места, которые вам действительно дороги?
Я вырос в центре города. Я всегда гулял возле оперного театра, по улице Панфилова, проспекта Бая. Естественно, ну,
вот ваша работа, да, на экране мы видим сейчас.
Центральный парк, парк Горького, так и назывался. Парк Панфиловцев. Естественно, я и продолжаю там гулять. Просто я сейчас гуляю не просто так, а стараюсь зафиксировать то, что я вижу. К сожалению, ну, в детстве так не получалось.
Максим, сіз осында туып өстіңіз бе? Если не ошибаюсь, алматинцы тоже делились, да, центровские по районам.
По районам, ну, по школам скорее.
По школам.
По школам, да.
Сіз қандай топта болдыңыз?
Драм. Драм. Драм театр имени Лермонтова. Драм район назывался. 120-я школа.
Бұл кісі мен қарыма қарсы отыр, мен танымай отқан сияқты. Бірақ мен қызық нәрсе айтып кетейін.
Вы ее не узнали?
Туған жерімді тастап, өнер, білім деп осы өнердің, білімнің ордасы ол кезде оңтүстік Астана Алматыға көшіп келген болатын, білім қуалап. Содан кейін балауса шағым, бой жеткен кезім, студенттік шағым осында өтті. Бір қызығы, қылғобыздан басқа мен екінші мамандықпен тамамдап бітірген болатын, халықаралық қатынастар. Сол бойынша мен бір 4 жылдай Алматы қаласы туризм басқармасында жұмыс істеген болатынмын. Қаланың көркейту жолында көптеген проекттер, жобалар жасаған болатын. Соның бірі кішкентай балалардың суретінің жарысы болса, екіншісі ол бізде осындай фотографтардың Алматы қаласының ең әдемі көрнекті суреттеріне орын беру арқылы сондай жарыс болған болатын. Бұл кісі бірінші орынды жеңіп алып, мен бұл кісінің суретін специал арнайы барып алып, жаңағы конкурсқа қатыстырып, бірінші орынды жеңіп алып, не помню, ноутбук, да, кажется, вы выиграли. Это я же организовывала, помните?
Спасибо большое.
Помните? Теперь просто Максим деп отырсыз, мен Золотухин емес па деп мына кісіден жаңа сұрап отырмын, Золотухин ба десем, иә.
Спасибо.
Максим, а вот вы много снимаете фотографии, именно то, что мы сегодня видели, вот красивую Алмату, такие памятные места для вас, но ведь Алмата еще есть другая, там много задворок, да, вот именно то, что не отражают почему-то фотографы.
Я достаточно долго работал в прессе, И работая в прессе, я фотографировал абсолютно все. То есть с утра можно было попасть на прием к президенту, потом оказаться, ну, не знаю, где-нибудь за городом на овцеводческом ферме, да, вечером оказаться на концерте. В какой-то момент я понял, что меня все-таки больше тянет более каким-то фундаментальным работам. Да, там, я люблю масштаб, я люблю, чтобы была гостиница «Казахстан», чтобы была телебашня наша на Коктубе, да, вот, чтобы горы были. И постепенно от других вещей я не совсем, но отошел, потому что работа именно вот в этом направлении, она требует полной концентрации. То есть фактически, да, это стало образом жизни. То есть у меня родственники, например, абсолютно не обижаются и с пониманием относятся, если я посреди новогодней ночи могу встать и сказать, надо идти снимать. Я встану, уйду, поснимаю, вернусь. На утро все смотрят в соцсетях, говорят, ну как, вот, ну так, вот, нашел себе силы. Ты же снимаешь, когда снимаешь такие вещи, ты снимаешь не сам даже город, да, ты снимаешь его состояние и свои ощущения от этих состояний. Может быть, поэтому... Но мне все говорят, что фотографии мои как живые, да? Мне, естественно, они кажутся живыми, потому что я отчетливо чувствую... не чувствую, да, а помню то, что я чувствовал, когда я смотрел на все это. Как я шучу, говорю, мои глаза трогали это, да?
Ну, у вас потрясающие фотографии.
Спасибо большое, спасибо.
Вам, потому что именно благодаря таким фотографиям, которые вы делаете, мы запоминаем Алмату в том прекрасном виде, которое отражается и откликается в нашем сердце. Спасибо вам большое. Но у нас
спасибо
не хватает
большое.
Песни, да, уже мы так заговорились. Алишер, прошу на сцену тебя.
Нұрсұлтан, сен Созақтан келдің Алматыға.
Мен айта кетейін бір ауыз сөзбен. Біздің ақын жазушыларымыз да қаншама
ғалымдарымыз да, ақындарымыз да Алматы жайында көптеген жыр жауқазындарын жазған. Шығармашылықтың, жастардың қаласы армандар орындалатын мекен. Аяулы арманымызды арқалап ауылдан, Қаратаудың етегінен, Созақтан, Шолақорғаннан. Құмкентте мен туысқандарым тұрады.
Менің қайным болдың ғой.
Сол аяулы арманымызды арқалап Алатаудың етегіне келдік Қаратаудан кейін. Одан кейін келіп арман мақсатымыз тек жаңағы көшедегі бес қазақтың төртеуі танып қалса деп өзіміздің жаңағы жұлдыз болсақ, арманымызды асырсақ, ішіміздегі жаңа сыймай атқан әзілдерімізді шығарсақ деген сияқты үлкен бір мақсат болды. Сүйікті жарымыз да отбасылы болып осы жерде таптық. Сондықтан да бұл құтты мекен Алматы әрқашанда ыстық қала. Қазіргі таңда өзім Алматы қаласынан үй салып, ата-анамды Созақтан алып келіп, қазір барлығымыз бірге алматылық болып тұрып жатырмыз, Аллаға шүкір.
Балашағым бар, алматылық.
Балашағым бар, екі ұлым бар. Бойым маған жетейін деп қалды қазір. Бұл Алматы, алып кететін қала, не қалып кететін қала. Әрбір қиындық адамды өзі шыңдайды деп ойлаймын. Сондықтан да жалғыз қалған кезде, ауыл сағынып жүрген кезде, Есентайдың жағасымен өлең тыңдап, мұңлау ән тыңдап, ауылды сағынып кәдімгідей. Сол кездегі мен осы әкешеме, менің ішіндегі потенциалымды дәлелдеймін, бұйырса сіздерді алып келемін. Бір шетінен Алматыдан, ауылдан Алматыға кеткен кезде ауылдан шыққанда андай сезім болады. Енді ауылға қашан келеді екем деген үлкен сезім болады. Мүмкін қандай жағдайда келеді екем. Ауылға бір Алматыдан келсең де туысқандар андай көзбен сұрайтын сияқты, не болды Алматың болмады ма деген сияқты көзбен қарайтын сияқты өзің шыңдала бастайсың. Мына жақта өз-өзің дәлелдейсің. Дәлелдеу былай тұрсын, жалпы өз-өзін мойындау деген нәрсе өте қате пікір екен негізінде. Адам өз-өзін мойындағанда, өз-өзін лайық түрде мен мықтымын деп айтқан кезде ғана құлдырай деген. Сондықтан да мен оған лайық емеспін, әлі мен биік бағындыратын алар асуларым алда деп өз-өзіңіз әрі қарай шыңдай берсеңіз, көптеген дүниеге қол жеткізеді екен. Мен оның көзім куә. Кез келген адам бұл жерде себепсізден себепсіз кездеспейді. Кейін болғаннан кейін
как раз видео у нас.
Ассаламу алейкум, Исна.
Ассаламу алейкум.
Құтты болсын,
мейрам. Сай, стажит болсын. Отыр Нурик, үлкен.
Приветсіңдер баған өндері.
Иә, саған айта алмай отырмын.
Өзіңде жаңалық
өсті? Өзімде жаңалық көп. Үйлендім, жақсы болды. Одан кейін барып жаңағы қоныс. Жайдарманға рахмет, сізге рахмет. Біраз телесериалдағылар шақырып басты рөлге. Күшті болып отыр. Жалпы бос емеспін.
Скажи, Нұрсұлтан, а ты можешь сейчас повторить этот танец? Сейчас ты можешь уже?
Болды, билігі болды.
Көрсетші қазір біз жерге.
Пианино бар ма? Ұстап билейтін едім деп.
Пианино бар ма, дейді?
Ұстап билігі болды.
Бұл талант қайдан енді? Егер әкең суретші болса, мамаң?
Мамам педагог, мұғалім. Жалпы негізі өзім нағашыларым сәл әзілге жақындап еді. Сол кісілерден де арғам ба деп ойлаймын. Өйткені жан жағыңды әйтеуір күлкіге көміп, риза қылып жүргеннен артық ол одан басқа әне арман бар.
Құрметті көрермендер, біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Біздің ортамызда Ержан және Али отыр. Иә, жігіттер, қош келдіңіздер. Мен енді сұрайын дегенім, енді мурал салу жай сурет салудан да қиынырақ. Идея неден басталды? Қалай, неден туындады?
2003 жылы Орал Таңсықбаев атындағы қолданбалы өнер колледжіне түскенбіз. Сонда оқып жүрген кезде Атакентте жастардан, субкультурадан фестиваль өткен. Атакентте Урбания фестиваль. Көше өнерін сол кезде көрдік, балалардың көшеде салып жатқандарын. Сосын бізде суретшіміз неге осыған салмаймыз деп сол жылдары бастағанбыз. Тиграхаут деп атағанбыз, өйткені ол Жетісу өңірінде сақтар. Солай өзімізге тарих ретінде балалық арманмен жаңағы Қазақстаннан сыртқа шыққан кезде өзімізді қайдан екенін білу үшін солай атадық.
Бір муралға 3-4 күн кетеді.
Мынаны 3-4 күнде
салуға болады? 3-4 күнде салуға болады.
Но қырғыр жұмыс қой.
Негізінде қиын жұмыстың бәрі оған дейін атқарылады. Ол үлкен дайындық бар. Бұдан мысалға рұқсат сұрау керек, әкімшіліктен рұқсат салынады. Одан кейін қабырға ізделінеді, жақсы көрінетін қабырға болу керек ол. Жұмыс жақсы көрінетін. Кейін мысалға оны дайындау керек деген сияқты жобасы бар, эскиздер жасалынады. Оның бәрін көбінесе әкімнің өздері көреді. Мынау болады, мынау болмайды деген сияқты талдайды. Арасында егер сәл өнер түсінетін адам болса, мысалға біздің үстімізде, ол әкімге жеткізе алады да, мысалға. Мынау өте бір сондай шығармашылық жұмыс, дәл мынау қазір тұрған стопта. Ол Алидің жеке өзінің салған эскизі.
Дайындығы ең қиын, иә? Сонда рұқсат алу қиын.
Болуы ол жұмыстың, бола ма, болмай ма деп жүреміз мысалға.
Ақысы қанша?
Ақысы әртүрлі.
Мысалы, мына сурет.
Тегіннен бастадық, шын айтсақ. Ең басында бірінші бізде Алматыда болған Мурал Алматы деген фестиваль болған. Сол кезде тегін салып бастағанбыз. Одан кейін қазір енді миллиондап санаймыз.
Ребят, было время, когда граффити считалось вандализмом. Вот у вас в вашей жизни, в вашей практике было, когда вас за это наказывали? Это сегодня это такой популярный вид искусства,
да,
понимаете?
Да, конечно,
а
конечно.
Вот вы страдали от этого?
Конечно.
Да? Ну расскажите какие-то истории, что было это у вас?
Төрт бала болып бастағанбыз, колледжде оқып жүріп, Алматы сәндік қолданбар өнер колледжінде. Сол кезде ең бірінші білмейміз, қандай ереже бар көшеде сурет салуда. Барамызда Манас көшесінің бойында бір әдемі қабырға тұр екен. Кеттік саламыз осыған дейміз. Күшті жерде тұр екен. Салып жатырмыз, сөйтсек бір машина келіп тоқтайды да, өзін таныстырады, тәртіп сақшысымын. Мына жерден келіп сіздерге енді жалобы дейді ғой, түсті дейді да, кім екенін айтпайды. Өшіріңіздер дейді. Сөйтсек ол бір университеттің сыртына салып жатыр екенбіз біз.
Ой, бұл білмегенсіңдер ғой.
Енді білмейміз иә, ол кезде жаспыз, бірінші өзіміз қолға сондай баллондарды ұстап сөйтіп салып жүрген кездеріміз. Ол маған айтады да, сендер бір бандит сияқтысыңдар дейді да.
Түрлерім.
Иә, бір анау Америкада жүретін бір бандиттер сияқты сондай бірдің кесіп
деп жатсыңдар. Мен арасында да бандит сияқты тұрмын.
Біз суретші. Жоқ.
Суретшіге ұқсамайсың. Бізде суретші десе, шаштары ұзын. Мынандай бір қалпақ киіп алған.
Оның бәрі кезеңнен өтіп кеткенбіз. Ұзын болды. Екі рет өсірдік, қырқып тастадық деген сияқты.
Это тоже ваша работа, да, вот сейчас на экране?
Да, да.
Скажите, а приходилось, что вот вы нарисовали, а у вас не приняли работу и говорят, нужно переделать? Было такое?
Бывает, мы всегда делаем работы до конца.
Ну, пока, вы переделываете,
пока
да?
Скажет все. Әр негізі Муралдың өзінің бір тарихы бар.
Мынаның тарихын айтып беріңізші, содан кейін ана бір қыздың тарихын, Грэс жақтағы салынған Муралдың жігітіне арнаған ба?
Иә. Дәл мынау, мысалға, 2 жыл бұрын, 16 желтоқсанға дайындалып салынған болатын. 14 желтоқсанда дайын болу керек деген болды. 12-сі ма, 13-і ма бастадық. Салқын, -14 далада. Анан астында барып тұрамыз, машинада қыздырынамыз да, тез саламыз, жаурап кетеміз, қатып кетеміз, қайтадан машинаға кіреміз да, жылынып аламыз, шай ішіп аламыз. Сондай бір
снег лежит, конечно, видно.
Қызық немен салдық.
Астын сала берген жоқ, бірге саласыңдар ма?
Көп ояқта моменттер болды негізі, әртүрлі қорқыныш.
Бірінші жоғарыдан төмен бастала ма, әлде төменнен жоғары бастала ма?
Процесс негізі былай басталады. Ең бірінші түнде дайындалған жобасы бар ғой, соны біз мына қабырғаға түсіреміз, контурларын сызғаламыз.
Проектормен.
Иә. Қолмен салуға болады, бірақ ол уақыт, ол ақша. Өткені көп рет қателесесіз, ана жақта астында автовышка бар деген сияқты, 10 сағаты бәленбай 1000 теңге. Сол үшін ең тез жолы ол проектормен саламыз да, контурын белгілеп аламыз, кейін бояй бастаймыз. Осы кезде мысалы айта кетсек, көршілер сол жерде тұрып жатқан, өте бір жақсы жылы көңілімен сонда көмектесті десе болады. Жаурап қалған жоқсыңдар ма деп, шай алып кеп, бір тәтті бір алып кеп, үйге кірдіңіз, шай ішіп кеттіңіз деп сөйтіп, сонда қонақ жайлығы ғой енді айтқан кезде.
Ну, қазақтар бәрі сондай, все казахи такие.
Ең бірінші біздің тапсырыс алған кезіміз, ол колледжде оқып жүріп, қолымызға баллондар тиген кезде, бізден кіші оқып жүрген бір қыз жігітке ғашық болып, Грэс қаласында жігіттің портретін салайықшы дейді. Ол кезде қыстың кезі суық, бір 3-4 минут саласыз, қолыңыз жабысып қалады ғой балончикке. Темір ғой сырт.
барып жылынамыз, өзіне машина жоқ жылынатын. Сөйтіп жылынып, ауысып, сөйтіп салған болатынбыз.
Қандай сурет болды сонда?
Портрет.
Жігіттің суреті ғой.
Жігіттің суреті ма?
Жігіттің портретін салдық. Қыз кейін оған көрсетті, ол жігіт күліп өзін таныды. Сосын
сынған шығар ол жігіт, а?
Скажите, а вот по-вашему, какие шансы у Алматы стать столицей муралов?
Шыны керек көп муралдар. Алматы қаласы бойынша көп шетелден келген. Шынымен де Қазақстан бойынша муралдар орталығы, муралдар астанасы десе де болады Алматыны. Қазірдің өзінде.
Герке, что скажешь, тебе нравится?
Әрине, өте керемет. Мен өзім кішкентай кезімде өте суретке құмар болатынмын.
Менің
туыстарым да Менің туыстарым да суретшілер, атақты
білетін болатын.
Бапановтар әулеті, Ая Бапанова менің жаңағы бөлем, Қайратпен бөле, олар менің әпкем.
Все казахи родственники.
Ол кісілердің аяның білесіз әке шешесі Әлібай аға, Сәуле әпкеміз, олар да өте қазақ еліндегі жастарға тәлім тәрбие беріп жүрген. Қазіргі кезде сурет бойынша жаңағы гобелен киіз илеу бойынша сол кісілер. Мен өзім өте жақсы көрем суретті. Мен ойлаймын, мен қылғопшы болмағанымда мүмкін осы бағытқа кетер ме едім. Әлі күнге дейін сурет салғанды ұнайды. Енді компьютер бізде шыға бастаған кезде компьютерде Paint деген бар ғой. Программа. Содан сурет салатын ауыл жерде бір-біріне бірікпесе мына сызықтар заливка деген болады, красканы бояуды құйған кезде барлығын шашырап кетеді. Сондықтан әр тесігін бір-біріне жалғап салатынмын. Сол кезінде көп маған мультипликатор айтатын, сен неге жаңағы балаларға арналған мультфильмдер сызатын жаңағы неге бармасқа деп. Сонан өлең дамытқан кезінде мүмкін мен сол жағына қарай кетер ме едім. Мен қобыз бағытын алып кеттім.
Ой, не деген талап.
Диас, на сцену, пожалуйста. Разбавь немного нашу беседу уже своим творчеством, своей песней.
Я хочу исполнить песню свою «Сто дорог». Она не об Алмате, но я думаю, что каждый может найти в этой песне себя, потому что каждый прошел немало дорог в этой жизни, в том числе и каждый житель этого города.
Пожалуйста.
Забудем все, что было между нами. Пускай летит опавшая листва. Мы остаемся под одними небесами, но разлетимся на разные берега. Сто дорог пройдено, сто путей схожено. Зачем столько раз сломаны, столько нерешенных тем? Сто дорог пройдено, сожженные за спиной мосты, потерявши плачем мы, потом пытаемся найти. Начнем сначала писать повесть наших жизней, не проронив ни капельки из глаз, расставив точки на листе бумаги чистом. И пусть немного больно в этот час. Сто дорог пройдено, сто путей схожено. Зачем столько раз сломаны, столько нерешенных теорем? Сто дорог пройдено, сожженные за спиной мосты, потерявши плачем мы, и потом пытаемся найти. Сто дорог пройдено, сто путей схожено. Столько раз сломаны, столько нерешенных теорем. Сто дорог пройдено, сожженные за спиной мосты, потерявши плачем мы, и потом пытаемся найти. Путей схожено, зачем столько раз сломаны, столько нерешенных теорем. Сто дорог пройдено, сожжены за спиной мосты, потерявши плачем мы, и потом пытаемся найти. Сто дорог пройдено, сто путей схожено, людей схожи на зачем. Столько раз сломанный, столько нерешенных тиарем. Сто дорог пройдено, сожженные за спиной мосты. Потерявши плачем мы, потом пытаемся найти. We only got this moment. 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 If it's meant to be, then our love will be. Just follow my lead. Baby, let it be. Baby, let it be. If it's meant to be, then our love will be. Just follow my lead. Baby, let it be. If it's meant to be, then our love will be. Just follow my lead, baby, let it be.
Браво!
Соңғы жылдары Алматыда Алматы марафон өте танымал, иә? Дәл сол күнге барлығы дайындалады. Арнайы Астанадан ұшып келетіндер бар, Атыраудан ұшып келетіндер бар. Дәл сол Алматы марафоны. Алматыдан кейін ғана Астанада сондай марафон пайда болды. Біз ортаға
приглашаем марафонцев.
Я.
Алматинцы. Сабыр Бальзаков.
Ой, Сабыр өзіміздің әріптес, шығармашылықтың адамы. Оа. Сабыр, сәлем.
Арман Мырза, Әлі ханым.
Қателеспесем, сен қазір көп жағдайда шетелде тұрасың ғой, деме?
А, біз енді өнері болғандықтан соң кішкене былай енді путешествие дейміз ғой, қыдырып көріп қалай жан жақта
ел көріп қандай, жер көріп.
93 жылдан бері осындамын.
Осы Алматыдасың. Арасында ғана шетелге барып тұрып келесің жұмыс жасап.
Ой, Сабыр жан жақты. Сабырмен біраз жыл болды біз таныспыз. Қанша жылдан бері, иә? Сабыр негізі суретші, жүргізуші.
Білем ғой, білем ғой.
Фотомодель.
А, правда?
Иә.
Ол
активист.
Ох, прям как она тебя представляет, она поклонница твоя.
Друзья.
А, друзья.
Мы познакомились в далеком 2003 году на новогоднем карнавале, который организовали Академия искусств имени Темирбека Жургенова и консерватория. Согазил бранчи курс на студента, мен төртінші курста батырватқам. Вот, сол кезде танысқан болатын.
Дискотека.
Кімде оқыдыңыз? Қанафия Темірболатұлы Телжановтың шеберханасында бітірдім.
Бізде сояқта бітіргеміз әлі.
Біз енді марафонға көбірек акцент қойсақ па деп отырмыз, Алматы марафонына. Енді сен түсінгенімше басқа да түрлі марафондарға қатысып жүрсін, жеңіп те жүрсін арасында. Дәл осы Алматы марафонының ерекшелігі қандай?
Сөзбен әр адам шебер болуы мүмкін, ал іске келген кезде ойлану бастайсың. Сол кезде өзің жаңағы шыдамдылығымен, қуаттылығымен жете аласың ба? Өйткені мынау сөреде тұрған кезде менің жақсы көретін сезім, бұл жерде ешқандай положение, ешқандай ақша, ешқандай связь дейміз ғой, байланыс шешпейді. Ол кезде тек қана сенсің және сенің қасында тұрған жаңағы жүгіретін қарсыластарың. Және де беріп атқан уақыт жаңағы санаған кезде 10-дан 1-ге дейін сигнал береді. Бітті, ашылған кезде сол кезде басталады нағыз философия, нағыз медитация. Таза.
Иә, рас. А ең үлкен арақашықтық сен жеңген?
42 километр.
Вау.
Какой молодец. 42. Скажи, у тебя столько разных направлений, столько профессий, где ты себя проявляешь. Я все прекрасно понимаю, что ты человек творческий, спортивный, но как ты оказался послом доброй воли Республики Корея в Казахстане? Расскажи об этом.
Вкратце, вот 2012-2011 года у нас очень хорошо продвигали корейскую кей-поп-музыку. Ан Чан Хён, это преподаватель Академии искусств имени Жургенова, он просто видел со стороны, останавливал, и, видать, я попался в эту его в поисках.
В поле зрения.
Да, и он увидел, что мы как-то соприкасаемся. Вот. И он приглашал в качестве ведущих, в качестве... Так как я был ведущим, мы ездили в Сеул, мы проводили...
А ты говоришь по-корейски?
Только дежурные слова. Вот. И когда мы уже, получается, честно сотрудничали, просто посольство Республики Корея возложило на меня такую большую и приятную ответственность.
Здорово. Слушай, ну скажи по-корейски что-нибудь, просто интересно, даже какие.
Алло, хасайо, еропун.
Менің білімше тек қана кореш емес, ағылшын тілінде, түрік тілінде.
Я.
Бірнеше тілде.
Енді үйреніп жүрміз.
Слушай, ну ты, наверное, еще и
поешь?
Я песни любишь.
У меня любимых песен много. Вообще, Алматы это такой город, когда ты приезжаешь с другого, вообще, оказавшись, я сам из Костанайской области сейчас. Когда приезжаешь вообще в Алмату, Алмата тебя как-то лепит, из тебя делает своего. Мне повезло, когда я жил в интернате здесь, обучался в Республиканском художественном колледже, нам дали два билета на самых активных, самых целеустремленных учеников. Я попал среди таких двух, и мне попались билеты на концерт группы А-студио.
Қай жыл?
Қазір айтам сізге, 1994 жыл. О, кезде енді ғана шығыватқан мюзикола «Девушка в платьице белом». Енді ғана шығыватқан хит.
Это тот период, как раз, когда я работал с мюзиколой в Москве. «Девочка в платьице белом» на MTV было.
И мне было 12 лет, я сидел в самом заднем ряду.
Ну, спой что-нибудь все-таки. Вот какая одна из самых...
Ну-ка, на студионах я репертуар, на бренду на ганшварсен.
Что хочет, что тебе нравится. А ребята поддержат, правильно?
Конечно.
Ну, она, наверное, будет грустная, это, потому что, когда дождь идет, только дождь
Давай.
Матра вспоминается.
Ну, прояви еще один свой талант.
Негізі сабыр керемет билейді.
Давай, вот, заиграла музыка.
Весь день льет дождь, барабанит по стеклам, стекает по крышам, бежит по земле. Усталое небо, дождем изливаясь, на слабые плечи небесную грусть. Дождь бьет по стеклам, стекает по крышам, и каждая капля о ком-то слеза. Весь день льет дождь, и сквозь хмурое небо задумчивый кто-то глядит на меня, глядит на меня.
Все пустое прольем, чисто вымытый день, за прозрачным стеклом закрывая глаза. Кадры листа.
Браво!
Айдемайтасы!
Батырхан Чукенова навсегда в наших сердцах. Конечно, в них столько всего, что заставляет твою душу просто вывернуться наизнанку, потому что столько любви, столько тепла. И все-таки я предлагаю вернуться к Алмате. Тема нашей сегодняшней программы – это Алматы. И я хотел бы сказать, что это ведь не только город художников, музыкантов, поэтов, но это еще и город любви. Вот судя по вашим разговорам, вот то, что вы сегодня рассказали, история, что вы познакомились со своими вторыми половинками именно в Алмате и сегодня живете счастливой жизнью. Женис, у вас ведь тоже была такая история? Вы своим супругом встретились здесь?
Ең бірінші менің жолдасым мені телевизордан көреді. Вот он.
Три года. Марфлот.
Какая пара, смотри, романтичная.
Мені ол телевизордан көреді Юрмала 87-ден.
Правда?
Я представляла Казахстан в Юрмале 87. Там тоже нужен.
Приглашаем на сцену певицу из Казахстана Женис Искакову.
Господи, это какой год-то?
Кашгалиев, стихи Лидии Козловой «Дождик».
Поет Женис Искакова.
Вау!
Сейчас сама себя не узнаю.
Такая же не изменилась, да?
Ну, здесь 90-60-90.
Модная такая в те года, то костюмчик, извините меня.
Дождик, дождик, припусти, дождик, дождик, припусти. Все, чего сказать не смею, за меня прошелести.
Сейчас я бы эту песню сейчас по-другому спела.
За меня прошелести. Все, чего сказать, все, чего сказать.
Смотри, какая яркая эта девочка. Браво.
Фантастика.
Ең қызығы, сонда менің жолдасым әскердегі солдат. Мені теледидардан көреді. Представляет Казахстан. Высокая, красивая девушка, да. А у меня кюбный армана, узун узга юленцем икен, балларм узун болушен дейт. Кшкентей кезден. А у Уизы спортсмен, спортшы.
Он тоже высокий?
Ну, на каблуках я все-таки выше его. Я мен одан узынмын каблук кигенде. И ол сол мені көреді да, мына қыз қандай жақсы, осы қызбен таныссам деп. Енді тағдыр дегеніңіз қарасаңызшы. Уже армиядан келеді, жаңағы дене шынықтыру институтында оқып, оны бітіріп, курстасымен ол жатақханада көрші болып тұрады. Бір күні Бөкебаев Бақыт деген менің курстасымның бөлмесіне кіреді, сол кезде менің афишам тұрады. Сөйтіп қарады, мына қыз анау сол емес па? Жеңіс Кақпа, который на Юрмале, Казахстан представляет. Ол менің курстасым деп анау мақтанады. Таныстырш дейді, анау таныстырмайды. Өйткені менің күйім спортсмен, 90-шы жылдағы спортшыларды білесіз ғой.
Все спортсмен это бандиты. Малиновые пиджаки, золотые пуговицы.
Соны айтпай тұр ғой енді.
Цепочки вот эти вот на шее.
Сонымен ең қызығы, ол бандит қой. Мен одан да өткен бандит болдым да. Өйткені ол маған келіп танысады, әйтеуір курстасыма не қылмайды, курстасым таныстырғысы келмейді. Кәдімгі Алматының қақ ортасында тұрған зеленый базар бар ғой, біздің көк базар.
Көк базар.
Қасымдағы подругам екеуміз көк базарға жаңа жылдық дайындыққа барамыз. Министерство культураның жатақханасы, үш қыз бірге тұрамыз, бөлмемізді ақтаймыз, жаңа жылға дайындалып жатырмыз. Сөйтіп көк базарға барып, мен өзімше жаңағы модный киінем, соңғы киімден жаңағы аппақ берет, березовый не жаңағы шуба. Адам менсінбей өтіп баратқанымда бір жігіт бүйтіп қарады, мен арамда өтіп кетемін жаңағы. Сөйтсем менің қасымдағы қыздың танысы, оның қасындағы жігіттің танысы болады да. В общем, общежитиеге келеді ғой анау жігіт, жатақханаға. Мен өйтіп екеуін былай-былай қарадым да өтіп кетемін. Мен үшін олар бір жас балалар сияқты көрінді да. Сонымен солай-солай-солай күндер өтеді, ол маған сөз айтады, мен айтамын. Көрерміз, кездесеміз. Сосын бір күні мен 25-ке келемін. Ешкіммен кездеспеймін, менің арманым тек сахна, конкурс, гүлдер, гастроли. Маған әпкем айтады, Жеңіс ау, саған күйеуге шығу керек қой. Жеңкабай, күйеуге шығу керек. Сосын айттым, бір жақсы кандидатура бар. Арақ ішпейді, темекі тартпайды, спорт нормально.
Это ты его, получается, сама, что ли?
Жоқ, вот так вот взяла. И говорю, кеттік ЗАГС-ке барамыз.
Ойбай, масқара. Просто пришла, сказала, пошли в ЗАГС.
Ол айтады, тұра-тұр, говорит. Бірге тұрып көрейік. Сосын ары қарай көреміз. Я говорю, кешіріңіз, мен бірге тұрып көрмеймін. Мен или тием, или тимеймін. Мен Қызылорданың қызымын.
Вот это молодец.
Я говорю, менде уақыт жоқ. Мен 25-темін. Маған бала туу керек. Маған өлең айту керек. Менде уақыт жоқ. Алатын болсаң ал, алмасаң давай, уақытты не алмаймыз. Онымен барамын, қолынан жетектеп оның жатақханасына барамын. Сөйтемін де паспортын аламын. Сөйтеміз де ЗАГС-ке барамыз.
Вот это молодец. Нурсултан, скажи, а вот твоя супруга тоже выше тебя ростом? Ты тоже хотела на высокой жизни?
Мен әдеге ұзынын алдым, әдеге бала шағам үлкейтейін деп. Бұл балаларымда жүр, ел нағашына тартады дейді. Енді үлкен болып өсіп отыр, Аллаға шүкір.
Женис, на сцену приглашаю вас. Спойте, пожалуйста, для нас.
Ağa, alas ketsem asar.
Встреча с нашими гостями сегодня вновь убедила меня, что Алматы – город не только гор и яблок, но и спорта, музыки и красок. А главное – это город талантливых и счастливых людей.
И арасында да Алматы әр адамды ақын еткен, өзіне ғашық еткен.
На этой счастливой ноте мы с вами прощаемся, но ненадолго. До свидания.